dan vam želimo. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Sjedinjene Države potcenjuju kinesku kompaniju, poručio osnivač i izvršni direktor Huaweia. Mnoge ključne reforme u Srbiji sprovedene, neke sa kašnjenjem, ocenjuje MMF. U Skupštini Srbije izglasane izmene i dopune krivičnog zakonika, doživotni zatvor za silovatelje i ubice dece. Umro Niki Lauda. Sutra relativno toplo, ponegde sa kišom oko 23 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta ostavka austrijskog vicekancelara Heinza Christiana Strachea, lidera krajnje desne slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu? Evo šta o tome kaže Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu.
Ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Znači, prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Evropi na austrijsku vladu, pogotovo ona krilja koja ima te bliske odnose sa Dodikom i tim drugim višenacionalističnim političarima regiona.
Govorit ćemo i o apelu porodice ubijene braće Bitići kako bi se sprečilo puštanje na uslovnu slobodu haškog osuđenika Vlastimira Đorđevića. Evo što o tome kaže Ivana Đanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Austriji se nastavlja politička nestabilnost nakon skandala i ostavke vicekancelara iz desničarske slobodarske partije Hansa Christiana Strachea proteklog vikenda. Ministar unutrašnjih poslova iz iste stranke Herbert Kickl poručio je da će podržati izglasavanje nepoverenja konzervativnom kancelaru Sebastianu Kurcu, što je predložila jedna manja opoziciona stranka. Kurc se naime nadao da će iz ove krize na izborima planiranim u septembru uspeti da profitira i dobije još veću podršku, ali bi mu najavljeno glas o poverenju moglo pokvariti računicu, prenosi Biljana Jovićević.
Kancelar Sebastian Kurz je pokazao da nema povjerenje u Slobodarsku partiju, pa mu, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Herberta Kikla, i oni namjeravaju uzvratiti istom mjerom.
Bilo bi gotovo naivno da Kurz pretpostavi da mi, Slobodarska stranka, imamo povjerenje u njega, nakon što je on pokazao da nema povjerenja u nas.
Rekao je Kickl u izdanju od utorka za, kako navodi Reuters, vrlo čitano izdanje austrijskog Osteriha. Novi lider FPO-a Norbert Hofer, međutim, bio je mnogo obazriviji od Kickla na pitanje hoće li podržati izglasavanje nepovjerenja Kurcu ukoliko mala lijeva stranka sada istraje u zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi. Plan kancelara doživio je pak još jedan udar nakon što je socijaldemokratska opoziciona liderka Pamela Rendi-Wagner tražila da Kurz podnese ostavku zajedno sa cijelim kabinetom. Dugogodišnji lider FPO-a i vicekancelar Austrije Heinz Christian Strache našao se za vikend u centru skandala nakon što su njemački Spiegel i Deutsche Zeitung objavili snimak iz jula 2017. u kojem on nudi državne ugovore ženi koja se predstavila kao nećakinja ruskog oligarha par mjeseci prije izbora. U ponedjeljak istraživanje javnog mijenja pokazalo da je podrška FPO-u opala za 5% i sada uživaju 18% podrške građana Austrije, dok su istovremeno konzervativci kancelara Kurca porasli za 4% i uživaju podršku 38% biračkog tijela. Kurz je namjeravao do septembra da poradi na rastu podrške za njegovu stranku, ali ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl, koji je mastermind rasta slobodarske stranke i njihovog dolaska na vlast, te autor tvrdolinijaške imigrantske politike, poručio je da će, ukoliko bude prisiljen da izađe iz vlade, ponovo član njegove stranke morati da zauzme tu poziciju. Kurz i Strache su osvojili vlast u Austriji 2017. u kampanji koja je bila fokusirana na antiimigrantskoj platformi. Njegova narodna stranka i FPO su uveli seriju restrikcija protiv imigranata i tražilaca azila, te započeli sa smanjenjem poreza. Idilu su, međutim, za konzervativnog kancelara i njegovu stranku neprekidno kvarila otkrića o ekstremno desničarskim vezama i ksenofobičnim ekstremistima FPO-a.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta ostavka na mjesto austrijskog vicekancelara i krah političke karijere Heinz Christiana Strachea, lidera krajnje desne slobodarske partije, znači i za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu, kao što su predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik i vladajući i opozicioni političari partije u Beogradu.
Ja mislim da ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Zato što prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Evropi na austrijsku vladu, pogotovo onaj krilje koji imate bliske odnose sa Dodikom i tim drugim više nacionalističnim političarima regiona. A i također to je neki udar na ceo ekstremno desnicu u Evropu, zato što ipak je ta poruka će se vidjeti u Njemačkoj, u Italiji, da ta desnica nije čista, nije nekorumpirana kako su oni su se predstavili. Naravno, to nije nikakva velika iznenađenja, ali to ćemo sad vidjeti na evropskim izborima, koje mjere će to uticati na rezultate izbora. Ali ipak je ta poruka da taj pokušaj, eksperiment da se uključuju njih u vladi bio neuspješan na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Osnivač i izvršni direktor kineskog telekomunikacionog giganta Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da Sjedinjene Države podcenjuju njegovu kompaniju. On je istakao da kompanija ima alternativu za svoju nabavku čipova i da u tom smislu ne može da bude izolovana od ostatka sveta.
Možda će neki naši proizvodi nižeg tehnološkog ranga biti pogođeni. Oni će biti eliminisani sa tržišta pre ili kasnije, ali naši najnapredniji proizvodi neće biti pogođeni. Naša 5G tehnologija neće biti pogođena. I ne samo da neće biti ugrožena, već za 2-3 godine niko neće moći da nas sustigne.
Huawei se nalazi na spisku preduzeća sa kojima će američke kompanije moći da posluju samo ako za to dobiju dozvolu od vlasti. Američki predsjednik Donald Trump prošle nedelje zabranio američkim telekomunikacionim kompanijama da posluju sa stranim firmama koje mogu da predstavljaju opasnost za nacionalnu bezbednost u Sjedinjenim Državama. Američke vlasti su juče pokušale, kako javljaju svetske agencije, da smire loptu odlaganjem uvođenja novih mera za 90 dana, čime bi se Huawei i njegovim trgovinskim partnerima dalo vremena da se prilagode. Nastavljamo i sa ostalim vestima iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države nisu tražile da otpočnu dijalog sa Iranom i dodao da Teheran treba da napravi prvi korak ako želi da razgovara sa Vašingtonom.
Ako nam upute poziv, mi ćemo svakako odgovoriti, ali na njima je taj prvi korak. Ja bih voleo da nam upute poziv ukoliko su spremni. Ako nisu spremni, onda ne treba da se gnjave.
Odnos između Vašingtona i Teherana posljednjih 10 dana se zaoštravaju posle objave o jačanju američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku da bi se suprotstavili navodnim iranskim pretnjama. U međuvremenu je predsjednik Iran Hasan Rouhani rekao grupi imama da traži proširena ratna izvršna ovlašćenja kako bi bolje odgovorio na ekonomski rat iniciran povlačenjem Sjedinjenih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma velikih sila i Teherana i američkim sankcijama. Iranska državna agencija IRNA javila je da je Rouhani kao primjer naveo rat sa Irakom 80. godina prošlog veka, kada je ratni vrhovni savjet mogao da zaobiđe druge grane vlasti u donošenju odluka o ekonomiji i ratu, prenosi Associated Press. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve strane u eskalaciji napetosti između SAD i Irana da ublaže retoriku i smanje granice akcija.
slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu podržava apel porodice Bitići, čiji su članovi Ilji, Agron i Mehmed ubijeni u Petrovom selu 99. godine, da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević ne pusti na slobodu nakon 2/3 kazne zatvora, koja ističe 17. juna, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa fonda.
Fond za humanitarno pravo apsolutno podržava pismo koje su članovi porodice Bitići uputili predsjedniku rezidualnog mehanizma. Mi stojimo iza zahteva članova porodice Bitići da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni ubijani tokom rata na Kosovu. Takođe, stojimo iza tog zahteva da se otkriju nalogodavci i ubice braće Bitići i da se oni procesuiraju i svakako da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time da se on izvini članovima porodice Bitići i da iskaže svoje iskreno saosećanje sa njihovim patnjama koje oni trpe već 20 godina.
Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici pokrenuli su i online peticiju kojom se traži da se Vlastimir Đorđević, koji u vreme sukoba na Kosovu bio načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije, ne puste iz pritvora Haškog tribunala na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Đorđević je, podsjetimo, u Haškom tribunalu osuđen na 18 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu. U velikoj meri operacije prikrivanja, zloglasne hladnjače i masovne grobnice su bile Đorđevićev rad. Đorđević je takođe glavni osumnjičeni u slučaju Bitići, navodi se u saopštenju porodice Bitići. Američki državljani Iljir Agron i Mehmet Bitići, koji su se borili na strani oslobodilačke vojske Kosova nekoliko dana pre isteka kazne zbog ilegalnog ulaska u SR Jugoslaviju, ubijeni su 99. godine u Petrovom selu. Njihova tela pronađena su 2001. u masovnoj grobnici u istočnoj Srbiji. Do danas njihove ubice i nalogodavci nisu kažnjeni. A Skupština Kosova je posebnom sednicom obeležila 20-godišnjicu masakra u zatvoru u Dubravi kod Istoga, koji se smatra jednim od najvećih masakra nad Albancima tokom rata na Kosovu 99. Od 19. do 24. maja te godine unutar zatvora u Dubravi je ubijeno 160 albanskih zatvorenika, a ranjeno preko 300 drugih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je da Srbija ima snažan ekonomski rast, da opada javni dug, da je inflacija niska i stabilna i da su mnoge ključne reforme sprovedene, mada neke sa kašnjanjem. Preskonferenciju u vladi sa zvaničnicima Srbije i predstavnicima misije MMF-a pratio je naš Ognjan Zorić. Ognjene, koji su još detalje izneti?
Dakle, Ljudmila, ovo što si navela su ključni nalazi koje na konferenciji za novinare nakon dve nedelje sastanaka koje su imali ovdje u Beogradu izneo šef misije MMF-a Jan Case Martin. Uz ono što si navela je data i preporuka o boljem pružanju javnih usluga i smanjenje sivne ekonomije, da to dakle mora ostati prioritet ove vlade. A predstavnik vlade Srbije, ministar financija Siniša Mali, rekao je da visoka stopa rasta koju je potvrdio i MMF-a, koja iznosi 3,5% BDP-a, u budućnosti može značiti više plate i penzije. I s tim u vezi rekao je da bi trebalo da i u narednom budžetu, dakle u budžetu za 2020. godinu, povećanje plata i penzija bude jedna od stavki. On je rekao i da je 5,5 milijardi bio suficit, što je ocenio veoma dobrim ako su obzir uzme da je predviđen zapravo bio deficit od 41 milijarde. Što se tiče javnog duga, smanjenje iznosi trenutno 50,8%, a izazov je i dalje smanjenje nezaposlenosti. U tome su saglasni i predstavnici vlade Srbije i predstavnici MMF-a. Razgovaralo se i o novom setu fiskalnih pravila, o budućoj indeksaciji plata i penzija, ali i o zapošljavanju u javnom sektoru, za koje je rečeno da se traži način da se da mogućnost popunjavanja kadrova. Jedna od tema bila je i mogućnost poskupljenja struje, ali kako je rečeno, to jeste bila tema razgovora, ali oko nje nije postignuta nikakva saglasnost, izneta su različita viđenja, pa na tu temu danas nisu želeli opširnije da govore ni predstavnici vlade Srbije, ni predstavnici MMF-a. Inače, ova današnja press konferencija bila je prilika i da se ministar financija Siniša Mali pita oko njegovog doktorata, koji, podsjetiću, deo akademske zajednice osporava kao plagiran, i s obzirom da je upravo u ovom trenutku u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu u toku prikupljanje potpisa za žalbu na nalaze komisije FON-a, koja je, podsjetiću, zaključila da doktorat nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Dakle, Siniša Mali je rekao da je to što se skuplja u potpisi za žalbu na neki način potvrda demokratije, da ne strahuje od onoga što će viša komisija, dakle komisija koju će formirati u budućnosti, ako žalba bude usvojena, Beogradski univerzitet, naći, da ima poverenja u svoje znanje. Istovremeno je doveo u pitanje motive onih koji njegov doktorat osporavaju, ali nije dalje o tome govorio. Ljudmila?
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić koji se javio iz vlade Srbije. U ovom bloku još jedna vest za izmjene i dopune krivičnog zakonika kojim se propisuje doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta za silovatelje, ubice dece, trudnica i nemoćnih lica. Glasali su osim poslanika vladajuće većine i Đorđe Vukadinović iz opozicione poslaničke grupe Pokret za spas Srbije, Nova Srbija, dvoje poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine, nezavisni poslanik Miladin Ševarlić i poslanici radikala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Sjedinjene Države podcenjuju kinesku ekonomiju, poručuje osnivač i izvršni direktor Huaweija. Mnoge ključne reforme u Srbiji sprovedene, neke sa kašnjenjem, ocenjuje MMF. U Skupštini Srbije izglasane izmene i dopune krivičnog zakonika, doživotni zatvor za silovatelje i ubice dece. Umro Niki Lauda. Sutra relativno toplo, ponegde sa kišom, oko 23 stepena. U nastavku ćemo govoriti o izmenama zakona iz oblasti zdravstva. Novinarka Zorica Marković primećuje.
Nismo rešili pitanje monopola državnog u finansiranju zdravstva i naravno mora se zdravstvo osloboditi velikog broja nemedicinskog kadra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavne izmene zakona iz oblasti zdravstva unele su novine poput redovnog preventivnog pregleda i sankcija za one koji izostanu, podrške roditeljima teško obolele dece, estetske hirurgije za žene obolele od raka dojke, jedinstvene liste čekanja koju će voditi Republički fond za zdravstveno osiguranje, kao i spajanja domova zdravlja i bolnica u zdravstvene centre. Odredba koja je podigla najviše prašine u javnosti je ona koja legalizuje iskazivanje zahvalnosti zdravstvenim radnicima u vidu poklona manje vrednosti. Pripremila Iva Martinović.
Nenovčani poklon lekarima i drugim medicinskim radnicima ukupne vrednosti neto prosječne plate u Srbiji, odnosno 426 evra, više se ne smatra korupcijom.
Ta stvar je apsolutno neprihvatljiva i predstavlja legalizaciju korupcije.
Kaže Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije. Iz Ministarstva zdravlja odgovaraju da je ovakvo rješenje uneto na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije, koja je insistirala na jasnom definisanju do koje vrednosti ide dozvoljeni poklon. Nije međutim jasno ko će i na koji način voditi evidenciju i kontrolisati koliko su oni koštali. Iz Transparentnosti Srbije navode da je ova odredba zakona suprotna čak i krivičnom zakoniku Srbije. Zakonske izmjene usvojene su bez opozicije koja bojkotuje rad Skupštine.
To je u stvari degradacija naših lekara. To je poruka, mi ne možemo vama da povećamo plate, ali evo legalizovali smo korupciju, pa sad vi pokušajte tu negdje tih 400-500 evra koliko možete. Mislim, to je u stvari se svodi na to.
Navodi poslanica opozicione stranke Moderne Srbije Tatjana Macura. Prema podacima Sindikata zaposlenih u zdravstvu, plate lekara u Srbiji kreću se od 530 do 760 evra, dok medicinsko osoblje prima između 250 i 380 evra. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih sve veći broj njih odlazi na rad u inostranstvo, ali i zbog čega uz državne ustanove rade i u privatnom sektoru. Novi zakon, kada je ovome reč, ne donosi nikakve izmene. Uprkos brojnim preporukama, privatni sektor nije integrisan u javno zdravstvo, a građani će uz obavezno zdravstveno osiguranje koje plaćaju državi, nastaviti da plaćaju i kod privatnika.
Prema nekakvim procenama, u njemu se leči 30% ljudi. Iako je doktorima omogućeno da jednom nogom budu u državnom, a jednom u privatnom sektoru, znači da radi i ovamo i onamo, ne vidim zašto i pacijentima nije omogućeno.
Kaže novinarka koja je pratila sektor zdravstva Zorica Marković. Iako izmene zakona nisu donele suštinske promjene koje bi vodile ka rešavanju ovog i drugih problema u zdravstvu, neke od novina pozdravljene su kao korak ka poboljšanju položaja i podrška pacijentima i njihovim porodicama. Pored ostalih, prihvaćeni inicijativ roditelja dece obolele od raka da za vreme odsustva sa posla zbog lečenja deteta primaju 100% plate. Žene koje su se lečile od raka imaće pravo na rekonstrukciju dojke na teret zdravstvenog osiguranja. Kako bi se građani pozvali na odgovornost, zakonom je predviđeno da oni koji se nakon 3 poziva ne odazovu na preventivni pregled, a za to nemaju opravdanje, sami plaćati troškove lečenja u visini od 35% ukoliko se razbole.
Mnogi su smatrali da je ta mera drastična, ali meni se čini da je to jedna od korisnijih mera, jer nekada smo imali sistematske preglede i tako dalje, sada toga nema i bolest se otkriva u kasnim fazama kada je lečenje krajnje, ajde kažem, neizvesno ili uglavnom loša prognoza, a mnogo košta.
Kaže Zorica Marković, statistika govori da u državnom zdravstvu u Srbiji trenutno radi preko 120.000 ljudi. Skoro trećinu od tog broja čini nemedicinski kadar. Kao rešenje za umanjenje obima administrativnih i tehničkih službi, novi zakon predviđa objedinjavanje domova zdravlja i bolnica na lokalnom i regionalnom nivou u zdravstvene centre. Kako će se ovo sprovoditi u praksi nije poznato jer uredba o planu mreže centara nije završena. Tako ostaje pitanje kako će se spajanje, koje će se rukovoditi brojem stanovnika, odraziti na manje sredine. Predsjednik Odbora za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština Vladice Dimitrov.
Vi imate situaciju da u Srbiji skoro 40% stanovništva nije pokriveno hitnom medicinskom pomoći, a negdje 54% teritorije. Ako to prenesete na teren, to znači da stanovnici, pogotovo u ovim ruralnim područjima, nemaju dostupnu zdravstvenu zaštitu koja je ustavom garantovana.
Posledica je to hroničnih boljki državnog zdravstva, položaja zdravstvenih radnika i uslova u kojima rade. Zato novinarka Zorica Marković ocenjuje da ni jedna od novina u zakonima neće doprineti smanjenju odliva kadrova, niti unaprediti zdravstvenu zaštitu.
Nismo rešili pitanje monopola državnog u finansiranju zdravstva i naravno mora se zdravstvo osloboditi velikog broja nemedicinskog kadra. Postoje neke krupni organizacioni i ekonomsko-finansijski potezi koji bi morali da se napravi da bi mi nekako suštinski osjetili boljitak.
Srbija za lečenje po glavi stanovnika na godišnjem nivou raspolaže se samo 250 evra. U Hrvatskoj je ta suma 700 evra, a u Nemačkoj 3750. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok crnogorski zvaničnici upućuju čestitke povodom Dana nezavisnosti, od dela intelektualne elite stižu kritike prema kojima je 13 godina kasnije na unutrašnjem planu Crna Gora trebalo da postigne mnogo više, pripremila Lela Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica evropskih integracija Gordana Đurović.
Nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo, članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Evropskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4, koja je dobra za naš region, malo veća zaduženo 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri, uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, je na dan inauguracije obećao promjene ka poboljšanju kvaliteta života i prekid rata na istoku zemlje, posle čega je raspustio parlament, otvarajući put ka vanrednim izborima, ali i pitanjima o konkretnim merama u borbi protiv korupcije i odnosima sa Moskvom, pišu svetski mediji. Birači, međutim, njegova izborna obećanja smatraju ambicioznim, dok kritičari ocenjuju da je Zelenski neodređen kako će rešiti najteža pitanja, ukazuje Euronews.
Agencija France Press također ocenjuje da se malo zna o konkretnoj politici Zelenskog posle kampanje koja je kapitalizovala razočaranje političkim establishmentom. Iako je obećao da će nastaviti prozapadni kurs zemlje, njegov program je nejasan, dok je prema mnogim kritičarima veliko pitanje kako će se nositi sa ogromnim izazovima separatističkog sukoba i tekućim ekonomskim problemima. AFP ukazuje da će novi predsjednik odmah morati da se bavi nizom osjetljivih međunarodnih pitanja, između ostalog odnosima sa Kremljom i Vašingtonom. Tri dana posle pobjede Zelenskog, Kremlj je najavio olakšicu u proceduri dobijanja ruskog državljanstva za žitelje u separatističkim regionima Ukrajine. Sa druge strane, kao najava mogućih tenzija između Kijeva i Vašingtona, razmatrana je izjava Rudija Giulianija, advokata predsjednika Donalda Trumpa, koji je otkazao posjetu Kijevu i rekao da je Zelenski okružen ljudima koji su neprijatelji američkog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Srbiji je već dugi niz godina prisutan trend odlaska mladih na studiju u inostranstvo, odakle se više ne vraćaju. Isto su pokazala istraživanja i vladinog i nevladinog sektora. Pripremila Maja Leđenac.
Svaki treći student u Srbiji planira da posle završenog školovanja ode u inostranstvo, a najveći broj njih voleo bi da svoj život nastave u Nemačkoj. Pokazali su podaci istraživanja o imigracijama studenata, koje je 2018. sproveo kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji s Ministarstvom prosvete i Republičkim zavodom za statistiku. Student Novosadskog univerziteta Veljko Sladoja kaže za Radio Slobodna Evropa da većina onih koji se odluče na odlazak smatraju da u Srbiji nema dovoljno novca ili dovoljno zaposlenja, ali prema njegovom mišljenju sličan problem može da ih zatekne i u inostranstvu, jer ih i tamo može dočekati nesigurnost.
Niko nam ne garantuje da ćemo mi dobiti tamo posao, isto kao i ovde, a tamo su mnogo veći troškovi za život na mesečnom nivou, godišnjem, šta god. Ja bi se najpre vratio u državu Srbiju, zato što je to moja zemlja i na neki način ne bi da i ja bi u inostranstvu izgubio identitet.
Slično istraživanje je sprovelo tokom jula 2018. godine i organizacija Srbija 21, a podaci pokazuju da 1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode. Student Đorđe Panić kaže da je njegov početni stav da bi se vratio.
Jer to je moja država i prosto ne bih se osjećao prijatno da tako ne postupi.
U toku je i istraživanje o srpskoj dijaspori i njihovim razmišljenjima na ovu temu, koja je prema podacima sa sajta organizacije Srbija 21 pokrenuto 2018. godine. Na tom sajtu može se pronaći i anketa za ispitanike koji su odlučili da nastave život u drugim državama. Rezultati istraživanja trebalo bi da pokrenu debatu u Srbiji, navode u toj organizaciji, kako bi se pronalazila kvalitetna rešenja za smanjenje broja odlazaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Trostruki šampion Formule 1 Niki Lauda umro je u 71. godini, saopštila je njegova porodica. Niki Lauda je 1975. 77. i 84. osvojio šampionske titule u Formuli 1 sa Ferrarijem i McLarenom. Od 2012. bio je čelnik Mercedesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ministri ekstremne desnice u Austriji podneli ostavke. Sjedinjene Države podcenjuju kinesku kompaniju, poručio osnivač i izvršni direktor Huawei-a. Mnoge ključne reforme u Srbiji sprovedene, neke sa kašnjenjem, ocenio MMF. U Skupštini Srbije izglasane izmene i dopune krivičnog zakonika, doživotni zatvor za silovatelje i ubice dece. Umro Niki Lauda. Sutra relativno toplo vreme, ponegde sa kišom, temperatura oko 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Naš regionalni program je u 18 sati. Prijetno.